хүүхдүүдээ үлгэрээрээ дүгүүч ээжээ подкастынхан энэ удаагийн дугаараар цэцэн бэрийн үлгэрийг уншиж өгье. Урд нэг тэнэг хүүтэй хаан байжээ. Мөн тэр улсад цэцэн охинтой нэгэн хөгшин амьдран сууж байдаг байж. Тэр хүүхнийг мунхаг тайж хөвөндөө авч өгье гэж хаан бодоод эхлээд шалгая гэж сэтэд өвгнийг дуудаж ирүүлэн өвгөн чи маргааш үнс нь чөдөр зангидаад өдөрч биш шүнж биш цагаар замтайч биш зам үуч биш газраар хувцстайч биш хувцсгүйч биш явж ирээд гэртч биш гадаач биш газраас над өгөөрэ осолдвол толгойгч навн шүү гэж царилэг буулгажээ. Өвгөн хэрхэх учраа олохгүй эхэл айж яана ийнэ гэж гайхаж тасран харсан дохин нь тэр юухан байх вэ? Аав минь та санаа зовлдгүй гээд арга зааж өгчээ. Маргааш өглөө нь өвгөн охиныхоо заасан ёсоор хаанад очиод хаант минь ээ зарилэг ёсоор үнсэн чөдөр зангидаж авчирлаа. Та болгоно уу? Гэж хашгирсанд хаан чи хаан байна гэж асуухад өвгөн би гэртч биш гадаач биш хан туурх хоёрын завсар тань байна гэвгэн чи хэзээрэв гэсэн өвгөн жаа би өдөрч биш шөнж биш үүрээр ирлээ гэв хаагур явж ирэв гэсэнд би замтай газраарч биш замгүй газраарч биш замын далангаар явж ирлээ гэж гин за хөө чи юмсж ирв гэсэнд ховцстайч биш ховцсгүйч биш торн нөмрөгтэй ирлээ гэв үнсэн чөдөр яаж зангидав да гэсэнд өвгөн өлөн өвсөөр чөдөр зангитаад хавтгай чулуун дээр тавьж гал оруулаад үнсэн чөдөр зангитахыгч зангидлаа. Хаан тас хоёрхол авч морой чөдөрлөн буйзаа гэсэнд хаан за хөгшин маргааш би танад очино. Чи надад эр үхрийн сүүгээр элгэн тараг бүрээд тавь. Осолдвол толгойгүй гэж мэд гэчээ. Өвгөн ээ манай хаан болгоо байжээ одоо яан вэлээ гэж цөхрөн охиндоо очиж хааны зэрлгийг хэлбэл охин нь тэр гайгүй агаа минь та санаа бүцөө би аргалаа гэж гин. Маргааш охин аавыгаа арга төшөөлөн нөмгөн суулгаж хаяа хатвчаа манаж бөглөөд байж байтал хаан ирж нохо хорио гэсэнд хүүхэн доонороо багна гаргаад гарч ирэн манад морилж болохгүй гэв. Танах хүн оруулдаггүй яасан юм гэж хааныг асуухад манай аав нэрэлсэн гэлээ. Хөтс эр хүнээс хүүхэд гардаг юм уу гэсэнд эр үхрээс сүү гардаг билүү гэж хүүхэн асуу. Хаан үг дуугүй ирэхэд явжээ. Ингээд яасан цэцэн хүүхэн бэ гэж бодоод мунхаг тайж хүүдээ эхнэр болгон авч өгөв. Ингээд хаан хэдэн сарын дараа хүүгээ цэцэн хүүхэн аваад ухаан орж байгаа болов уу гэж бодоод дуудан хэлв. За хүү минь хаан аавда хойн урда хоёр толготой морийг тохож өг гэжээ. За гэж гараад хойн урдаас нь хоёр морийг зөрүүлж баглаад олон жирэм тасчж бүр ядав гинэ. Манай аав намайг хойн урда хоёр толготой морь тохож өг гэв. Би тохож ядчихв гэж эхнэртэй хэлжээ. Та боосгүй тохоод уйчих гэж хэлв. Хэлсэн ёсоор нь уйчээ. Хаан үнийг нь хараад таалан дахин хэлв. Аавда модон хайсанд мах чанаж өг гэжээ. Хөвөн заа гэж гараад хамаг хотхор модон сав бүгдийг төмөртэд тун ядав. Намайг модон хайсанд мах чанаж өг гэд би бүр ятчихв гэхэд эхнэр нь яргай шоронд мах шарж болгоод баригтун гівгэн тэр ёсоор үлдчихэ. Эцэст нь хаан мөсөн хүн хийлгэж тавьчихад за хөвөө минь тэр мөсөн хүнээс үг сураад ир гэжээ. Мунхаг тайж очиж суугаад дуугаргаж ядав. Хэмэг цохиж болбочхад эхнэртэй хэлв. Мөсөн хүнээс намайг үг сурч ир гэлээ. Сурч ядаад болбочхов гэж хэлв. Эхнэр нь уул миний би усан билээ. Мөн би минь мөсөн билээ. Зудтай 3 сард байдаг билээ. Зуны 6 сард хартаг билээ гэж мэдүүлнэ үү гэжээ. Тайж тэгж мэдүүлв. Хаан миний хүүн цэцэн ихнэр аваад сайн ухаан орчээ. Миний хүүн өдий шигтэй болсон тул хаан суйранд сууж хамаг төвнийг захирч чадах билээ гэж бодоод сэтгэл амар ан гөрөө хөөж яваад хариулсын нутагт мэдлгүй ороод баригдаж гинэ. Тэр улсын хаан манай хааны улсыг дагуулхаар 2 жил чилгэхэр шийджээ. Тэгт нь хаан гэж хэлв. Манай хошуу хартай хэцүү хошуу юм да. 2 хүн хүнд намайг ийм байна гэж очтол дагаж өгөхгүй болох. Харин би та нарт надад сайн байсны чинь төлөө бичиг бичиж хийж өгье. Тэгвэл болно гэд нэгэн бичиг хийж өгөө. Тэр бичигтээ би дээрээ хөх торгон дээвэртэй, дор ногоон торгон олбогтой, арда 10 хүн төршлэгтэй байна. Үлэмжийн 2 хөхөөр сүутэй, өдрийн 1000 түмэн хонин хүнстэй байна. Их чаргалыг эдэлж байна. Эвэртэй малаа өмнөө түүхтүн. Эвэргүй малаа ардаа туугаад эргэтүн. Эргүү улаан бэрүүгаа нутагт нь хайж орхихтүн. Хар туулаагаа сахихтүн. Цагаан туулаагаа эвхэхтүн. Манай нутгийн савдаг болох 2 уяас бий. Нэгийг нь нутгийн голд цавчиж унгахтүн. Тэр 2 уяасыг эс унгуул манай нутгийн савдаг нэхэн. Миний байх нутаг хүртэл түүний нэгээр түш хийж эрцгээ гэжээ. Миний хүүний хөлдөөр нэг торгон хар хуурай бэ. Түүнийг миний бэр мэднэ. Тэр торгон хар хуурайг ахуулаад хуурай дуулж автар савыг нь задалж үзэхтэн гэж. Тэр 2 илч хурч очоод бичгийг хүн амтанд үзүүлв. Олон амтан үзээд нүүцгэй манай хаан сайхан жаргаж байгаа юм байна гэжээ. Тэгэхэд бэр гадаа байж байгаа тэр бичгийг сонсоод надад аваад өгөөч гэжээ. Энергүй ахуулан үзээд тамин хаан ав жаргалтай байна нүүн гэж хэлцгээн таанар. Над болвол хаан ав жаргалтай биш зүдүүртэй байна. Дээрээ хөх ногоон дээвэртэй гэсэн нь тэнгэрийг хэлжээ. Доороо ногоон торгон олбогтой гэсэн нь газрыг хэлж. Ардаа 10 хүн төршлэгтэй гэсэн нь мотрыг нь ард нь хүлжээ. Үргэлжийн 2 хөхөр сүутэй гэсэн нь 2 милмийн нулимс болоо. Өдрийн өдий төдий хонин шүүстэй гэсэн нь бөөсөндөө баригдаж. Эвэртэй малаа урдаа туугтун гэсэн нь чад сэлэмтэй нь өмнө гарахтун гэж. Эвэргүй малаа ардаа туугтун гэсэн нь чад сэлэмгүй нь ард нь явхтун гэжээ. Эргүү улаан бэруу би түүнийг нутагтаа хаяхтун гэсэн нь энэ тайжиг хэлж. Хар туулайг сахихтун гэсэн нь шөнөөр явхтун гэж. Цагаан туулайг эвхэхтун гэсэн нь өдөр бүгд түгэ гэжээ. манай нутгийн савдаг хоёр улаас гэсэн нь энэ хоёр илж болоо. Негийг нь цавчиж унгаагаад нөгөөгөр нь түлшгийж эрэхтүн гэсэн нь негийг нь алаад нэгээр нь газарчлуулж эрэхтүн гэсэн байна. Олон улс цаа гэд өнөө хоёрыг барьж негийг нь цавчиж алаад нэгээр нь газарч хийж яваад шүн очиж баригдаж байсан хаан аваа хулгайлан тайлж аваад цаадах дайсан амтныг хэдж өрхөөд аавыгаа гаргахын дальмаар тэр гүрнийг эзлээд хаан сууж чархва. Хойно нэгэн цагт цэцэн мэрэгэн хаан өвгөрч хаан ширээ төрийн хэргийг хүүдэд шилжүүлэх гэтэл хүүн тэнэг тулд сэтгэл төвдөхгүй арга тасраад хэдий бүсгүй хүн төрийн эрх барих ёсгүй боловч үнэхээр цэцэн бол төрийн эрхийг бэрдээ шилжүүлж хүүгээр төр төшүүлэх санал төрж бэрийнхээ үнэхээр цэцэн эсхийг дахин нэг шалгахаар шийдэж гинэ. Тэрээр бэрээ дуудаж ирүүлээд арга, савар, адуу, хомоол, хонь, хуц, чон, гол, мод, эдэх гэсэн эдгээр 10 үг хэлхийг цээрлүүлж эдгээр үгийг хэлбэл толгойгч нь авна гэж зарлаг буулган арг үүрүүлж савар бариулаад адууны хомоол түүлгэж хонин явуулсан юм байжээ. Тэгтэл хуцыг нь чон барьж гол гатлуулаад модны яролд идчихсэн байж цэцэн бэр үүнийг хаанда айлтгах гэтэл өнөөх цэртэ 10 үгийг хэлж толгойгоо ахуулахд хүрэх тул арга олж айлтгасан нь би үдмлийг өмөрөөд матмлыг бариад гүмлийн гэмлийг түүж явсан чинь майлдгийн ахлай дахлайг урсгалыг гатлуулаад ургамлын дэргэд улмир жамж өрхчээ гэсэнд хаан ихэд баясан бэрийн үнэхээр гайхалтай цэцнийг мэдэж хаан ширээндээ суулгаж амар чимэр амьдрах болжээ. Хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар Монгол ардын үлгэр цэцэн бэрийн үлгэрийг уншиж өглөө.